Og vestu kjördæmis Haraldur Benediktsson veitir andsvar öðru sinni.
Herra forseti, það mikilvægt að halda því til haga í þessar umræðu þingmálin sem við ræðum hér og að á því hangi tollasamningur til 10 ára og það þess vegna, eða tollasamningur Evrópusambandsins og þess vegna erum við að gera 10 ára ramma fyrir landbúnaðinn til að takast á við þær stórkostlegu breytingar sem það fylgja. Það var annar þáttur í ræðu háttvirts þingmanns Steingríms J. Sigfússonar sem ég vildi veita gera athugasemd við og vika athygli á að í meiri hluta áliti atvinnuveganefndar varða umhverfismál. Við atvinnuveganefndin komst að því þegar hún fór að velta þeim þætti sérstaklega fyrir sér að við erum býsna fátak af mælistikum og ráðgjöfum þann þátt er snýra loftlagsmálum og hlutverki landbúnaðar í þeim efnum. Við getum jú heimfartingað heim, ýmsar mælingar losun lands, losun ákveðna planta og bindingu ákveðna plantna, losun við jórturdýra og svo hvernig við getum brugðast á móti. En það stuttu eða litlu mælingar sem við höfum gert á tildjörlega stuttum tíma sýn okkur að við þurfum að leggja í verulega mikla vinnu við aðlega þar mælingar að íslenskum verulega. Þannig að ég vil nú ekki taka undir með háttundu þingmanni að við séum að skauta léttilega framhjá umhverfismálunum en tekins er alveg undir með honum þar sem að segir að nú upplagt tækifæri til þess að gera landbúnaðinn meira gildandi í því stóra verkefni sem við ætlum að takast á við og það grunnur að því sem að meiri hluti nefndan er að leggja að með sínu tillögum og tölusettu tillögum sem við vísum þá til samráðsvettvangsins sem á að vinna á næsta ári.
Steingrímur J. Sigfússon, háttvirtur fjórði þingmaður Norðaust